Kepler Adatlıq Radiosu. Öýüňizə saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen häkimiýetleriniň nurk siýasaty telekeçileri söwdadan video görmäge mejbur edýär. Covid çäklendirmeleri arasyndaky lebap täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Orşet 2021-nji ýylda türkmen gazynyň importyny 2 hepde arttyranlygyna aýdýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlar we Ukraina Rus prezidenti Vladimir Putin'in 23-nji dekabrda urulan Medvedev tyýnagyny öňe süren tassyklamasyny, ýa-ni Kiýew'in günnogor sebitine harby hüjüme taýýarlanýanlygyny inkar edýärler. Aktamın Medvedev sekretari Jen Psaki, faktların Rusya bilen Ukrayna'nın serhedindeki yeketak agresiyanın Ruslar tarafından toplanan harbi güç ve Rus liderinin ulanayan davacıl sözleri bilen bağlıdığını açık görkodiyanlığına aitti. Şeyle de Psaki, NATO'nın korunuş yaranlığıdığını ve Birleşen Ştatlardan ya NATO ağdalarının bunun beyli değerliğini anladiyan suğutnamı getirip olmayacaktığını belledi. Putin günbatarda koşun bölümlerinin cemlenme ve Ukrayna'nın üstüne çözülmek ihtimali var edilen aladalar Ukrayna'nın gününü korunaki separatistlere karşı hücum etmek sinansının başlangıcı olup bilerdiyen çaklamanı öngötürdü. Ukrayna resmiler hem Kiyev'in separatistlere karşı hücum etmek niyetinin bağırdığını ret ettiler ve Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministerliğinin Medvedev sekretari Oleg Nikolenko Putin'in aydınlatları doğru değerliydi. ABŞ'nın devlet sekretarı Antony Blinken 23-nji dekabrda Angliýanyň daşary işler ministri Liz Truss bilen bu ýagdaý barada maslahat etdi we Britaniýa resmiýeti hem NATO'nun gorunç ýaranly bolup durýanlygyny ýygtady. Şeýlede Truss Ukrainanyň Rus provokasiýasynyň we agressiýasynyň öňünde öwgä münasip derejede saklanmagy dowam etdirýänligini aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti täze ýyl bayramçylygynyň öňe tirasynda nowatdaky kadr çalışmalaryna başlap Aşgabat şäheriniň Bilmeýin etrawynyň häkimi Atamrat Rezavaliýew wezipesinden boşatdy. Gurbanuly Berdimuhammedow 23-nji dekabrda gol çeken kararyny onuň özüne ananlan wezipäni öňermanyna gaýdylýar. Prezident Bilmeýin etrawynyň häkimi wezipesine odal Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrawynyň häkiminiň ornatary bolup işleýän Abdumuhammed Aramow berildi. Türkmenistan soňky 3-10 ýyllykda ýygyderli kadr gelli geçerli bilen ýüzbeýüz bolýar we ýaşajylar wezipä bellenýän we wezipesinden boşadylan adamlar barada ýeterlik maglumat berilmeýänini, olaryň işe bellenende hem işden boşadylanda hem şol urmazmunly ýa tutulana meňdeýän sözleri gaýtalaýanlyklaryny aýdýarlar. Orsiýetin gün ortasındaky Astrahan şäherini COVID-19 ýataglaryny bejerýän hassahanada turan ýangynyna reanimasiýa bölümine ýatan iki adam helak boldy diýip TASS habar gurulýan we RIA Novosti 24-nji dekabrda gysgaly halat hyzyşgullygynyň çeşmesine salgylanyp habar berdi. TASS hassahanada turan ýangynyň badawat öçürilenini aýtdy. Orsiýetin adatdan nasar ýagdaýlar ministrliginiň çap eden beýanatynda pidalaryň bardygy aýdyldy. Ýöne goşmaça maglumat berdi. Yerli havar serişteleriniň bir näçesi yangynyň sebäbini elektrik liniýasyndaky näsarlyk bilen baglanyşdyrdy. Şeýlede habarlarda howa geçirjilerde hiç bir meseleniň bolmanlygy bellenilýär. Meşhur Amerikan ýazgysy 1960-njy ýyllarda Los Angeles-daky durmuş barada ýazan o çyrklar bilen täze jurnalistikanyň esasyny goýan Joan Didion 23-nji dekabrda 87 ýaşyny aradan çykdy. Tanımal havarçı, film senaristi ve yazıcı Didion New York'ta köyünü. Parkinson keteli sebeple dören kıyınçılıklar zararlı yoğullu deyip onun neşirci saytti. Biz onun ölümünü kıyınanarız. Yönünün eserlerinin okuzulur ve yazıcılar nesillerine ılham mercektiğini bilip durmuşunu bayram ederiz deyip yazıcının Penguin Random House neşriyatındaki redaktörü Shelley Wanger yazmaçı beyanatını aitti. Didion 2013-nji ýylda prezident Barack Obama tarapyndan Milli Sunuwatga Gumanitar Ilimler medaly bilen syýlaglandy. Didionyň zadyly pikirleniş ýyly atly bolan wakalara esaslanýan kitaby 2005-nji ýylda Milli Kitap Bayrağyny National Book Award-a munasyp boldy.